Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ που και σήμερα ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για αυτήν την ομιλία και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της ομιλίας θα φύγουμε λίγο πιο προβληματισμένοι με την καλή την έννοια σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα της πίστεώς μας. Ευχαριστώ και την Γεωργία γιατί αυτή είναι που στηρίζει όλη αυτή την αναμετάδοση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το θέμα που διάλεξα λοιπόν σήμερα είναι η δικαιοσύνη του Θεού, κόλαση, παράδεισος. Και είναι επίκαιρος αυτός ο τίτλος διότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι εκκλησιαστικός αφιερωμένη σε αυτόν τον λόγο. Διότι την Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Κυριακή της Κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας. Λοιπόν, αλλά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη του Θεού, πρώτα λίγο να δούμε πολύ επιγραμματικά λίγο για την δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Τη δικαιοσύνη που λίγο πολύ την ξέρουμε όλοι. Βέβαια η δικαιοσύνη είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφοράει τώρα εδώ το θεολογικό κομμάτι το οποίο εμείς θα προσεγγίσουμε. Είναι άλλη ενότητα, άλλο θέμα, αλλά απλούστατα ξέρουμε ότι η ανθρώπινη δικαιοσύνη στηρίζεται μάλλον πάνω στη λογική και στο συναίσθημα. Το επίκεντρο είναι εγώ, ο άνθρωπος. Και όλη η δικαιοσύνη περιφέρεται γύρω από τον άνθρωπο, γύρω από την κοινωνία, την πολιτεία, ένα κράτος και ούτω καθεξής. Η δικαιοσύνη είναι ένα άγαλμα, το ξέρουμε όλοι, που κρατάει μία ζυγαριά και έχει δύο τάσια, δεξιά και αριστερά, όπου αποδίδει στα ίσια την δικαιοσύνη. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου ένας αρχαίος βασιλιάς, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είχε βγάλει νόμους για κάθε αδίκημα να υπάρχει το αντίστοιχο και αντίστοιχη τιμωρία. Για κάποιο δίκημα λοιπόν ήταν η τιμωρία να βγουν δύο οφθαλμοί. Ο γιος του όμως έκανε αυτό το αμάρτημα, αυτό το λάθος, αυτό το ατόπιμα. Οπότε ο βασιλιάς από τη μία πλευρά δεν μπορούσε να αγνοήσει τους νόμους που ο ίδιος είχε επιβάλει, από την άλλη πλευρά βέβαια, το άλλο τάση, το συναίσθημα, δεν μπορούσε να βγάλει τα μάτια του παιδιού του. Έτσι λοιπόν αποφάσισε, δύο οφθαλμούς λέει ο νόμος, έναν του παιδιού μου και ένα το δικό μου. Και έτσι βγήκανε τα δύο τα μάτια, έγινε δηλαδή η δικαιοσύνη όπως όριζε, είπε και μέσα και το συναίσθημα. Και τελειώνω λίγο με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, με έναν μύθο, ο οποίος όμως έχει μεγάλη σοφία μέσα. Ο μύθος αυτός λοιπόν λέγει ότι μαζευτήκαν οι αρχαίοι σοφοί για να βγάλουν τους νόμους. Έτσι λοιπόν εκεί πάνω στη συζήτηση που είχαν και λέγανε για κάθε ατόπιμα, για κάθε παράβαση ανθρώπινη θα υπάρχει και αντίστοιχη τιμωρία, έτσι φτάσανε και στον φόνο. Όταν κάποιος λοιπόν κάνει φόνο, τι τιμωρία θα βάλουμε, συζητούσανε, οπότε είπανε φόνο κάνει ο άνθρωπος, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει, καταδικάζεται εις θάνατον. Τότε λοιπόν ένας από τους πιο σοφούς, από τους πιο γεροντάδες είπε μα αν βάλουμε την ποινή του θανάτου στον φόνο, τότε στην αχαριστία τι ποινή θα βάλουμε. Κοιταχτήκανε μεταξύ τους, σκεφτήκανε και αναβάλανε τη τελική απόφαση για την επόμενη εβδομάδα για να μπορέσουν να το σκεφτούν και να το συζητήσουν να βρουν μια λύση. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν ξανασυγκεντρωθήκανε και αφού ο καθένας είπε αυτό που ήθελε να πει, τότε ο γεροντότερος έκανε μια πρόθεση και έγινε αποδεχτή. Είπε λοιπόν ότι για το παράπτωμα του φόνου η ποινή θα είναι θάνατος. Αλλά για το παράπτωμα της αχαριστίας το αφήνουμε στο Θεό. Δεν υπάρχει δηλαδή ανθρώπινος νόμος που να μπορεί να δικάσει την αχαριστία. Και έτσι την αφήνουμε στο Θεό. Και με αυτό λοιπόν το μύθο παίρνω την αφορμή να πάω λοιπόν τώρα στην δικαιοσύνη πλέον του Θεού. Ο Θεός έχει δικαιοσύνη. Λοιπόν, να, κάποια έτσι, χωρή από την Παλαιά Διαθήκη κυρίως είναι στους ψαλμούς. Ο 118 ψαλμός, στο στίχο 137 λέει «Δίκαιος είσαι Κύριε και οι αποφάσεις σου είναι ορθέ και ευθείε». Και λίγο παρακάτω συνεχίζει και λέει «Η δικαιοσύνη σου Κύριε είναι δικαιοσύνη αιώνια και αναλύωτος και ο νόμος σου είναι αυτή η αλήθεια». 118 ψαλμός. Στον 142 ψαλμό «Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου», ο γνωστός αυτός ψαλμός, «ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου». Δεν θα αναφέρω άλλα διότι το θέμα είναι μεγάλο για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον χρόνο. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού, σε αντίθεση τώρα με την δικαιοσύνη του ανθρώπου, δεν είναι λογική, είναι υπερλογή. Δεν εξαρτάται στη λογική η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι κάτι το υπέρλογο. Παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα, πολλά έχει μέσα στην Αγία Γραφή. Εγώ θα αναφέρω πάρα πολύ λίγα σε όλη την ομιλία για να κερδίσουμε χρόνο, επαναλαμβάνω. Θυμάστε όλοι την περικοπή εκείνο που ένας νεαρός πλούσιος πλησίασε τον Χριστό και τον λέει «Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω την Βασιλεία των Ουρανών». Ο Χριστός του λέει «Το νόμο τον ξέρεις, τήρησε τον». Λέει ο νεαρός «Όλο τον νόμο τον τήρησε από μικρό παιδί». Τι λοιπόν άλλο μου λείπει. Η λογική λοιπόν και η δικαιοσύνη του ανθρώπου, ακόμη και η δικαιοσύνη του νόμου της εποχής εκείνης, θα έλεγε «Εντάξει, μπράβο σου, το κέρδισες, εφόσον εφάρμοσες όλα όσα λέει ο νόμος». Και όμως ο Χριστός λέει κάτι παράλογο εκείνη τη στιγμή, και δεν κατανοεί τόσους ανθρώπους. Αφού είναι λοιπόν έτσι, πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθησέ με. Κάτι που εκείνη την εποχή ήταν λίγο παράλογο. Βέβαια εμείς τώρα, έχοντας το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να καταλάβουμε το τι εννοούσε εκεί ο Χριστός. Αλλά, επαναλαμβάνω, ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν κατανοητό με τη λογική της εποχής εκείνης. Ποια είναι λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού? Επαναλαμβάνω το εξής, ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου στρέφεται γύρω από το εγώ. Εάν ο άλλος με αδικήσει, εάν ο άλλος με κάνει κάτι κακό, τότε πρέπει να έχει μία ποινή. Εδώ όμως, στη δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Η σχέση μου με τον συνάνθρωπό μου είναι το κριτήριο της δικαιοσύνης του Θεού. Την Κυριακή που μας πέρασε, θα σας πω τώρα ευαγγελικά χωρία. Ήταν η ημέρα της κρίσεως, όπου λέει το Ευαγγέλιο να υπενθυμίσω μονάχα, ότι ο Θεός θα μαζέψει εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας τα έθνη και θα τα ξεχωρίσει σε αυτούς που πάνε στα δεξιά και αριστερά. Θα πει λοιπόν σε αυτούς που ήταν στα δεξιά του, «Ελάτε εσείς ευλογημένοι, γιατί ήμουν γυμνός και με ντύσατε, διψούσα και με ποτίσατε» κλπ. Πότε Κύριε τα κάναμε αυτά? Ό,τι κάνετε, λέει ο Θεός, σε αυτούς τους ελαχίστους, στους απλούς ανθρώπους, σε μένα το κάνατε. Και το αντίστοιχο. Φυγέτε από μένα, λέει, εσείς οι καταραμένοι. Γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Και θα πει λοιπόν ο βασιλεύς, τελειώνει το Ευαγγέλιο της Κυριακής, θα αποκριθεί ο βασιλεύς και θα πει «Ότι επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμέ επιείσατε, ή ότι δεν κάνατε, σε μένα δεν το κάνατε». Άρα λοιπόν, προσέξτε όμως εδώ, ο Χριστός δεν λέει «Ελάτε σε μένα εσείς ευλογημένοι που νηστέψατε, που εξομολογηθήκατε, που κάνετε τόσες μετάνοιες, που κάνετε τόσα ξενύχτια, τόση μελέτη, τόσες αγρυπνίες, τόσες ελεημοσύνες». Μάλλον οι ελεημοσύνες όχι, δεν είναι πολλά εδώ, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα πει τίποτα από αυτά ο Χριστός. Θα πει «Ό,τι κάνετε σε έναν από τους αδελφούς μου, τους ελαχίστους». Και αυτά που προανέφερα και αυτά είναι σωστά και αυτά χρειάζονται, αλλά το κάθε ένα έχει τον δικό του λόγο ύπαρξης. Και η προσευχή και η νηστεία και οι αγρυπνίες και οι μετάνοιες και τα κομποσκήνια, όλα είναι σωστά και καλά αλλά επαναλαμβάνω, έχουν έναν λόγο ύπαρξης. Υπενθυμίζω τώρα το άλλο χωρίο, που το λέμε όλοι καθημερινά, το Πάτερ ημών. Ο Χριστός λέει έτσι να προσεύχεστε. Και λέει Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και στο τέλος λέει γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ορόν και με της γης τον άρτη ημών των επιήσεων κλπ. Κλπ. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνε τους οφειλέτες ημών. Δηλαδή Θεέ μου, συγχώρεσε τις δικές μου τις αμαρτίες, όπως εγώ συγχωρώ τις αμαρτίες των άλλων. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το λέω πολλές φορές σε ανθρώπους που έρχονται στην εξομολόγηση και είναι θυμωμένοι με κάποιον γείτονα, συνάδελφο, σύντροφο, με κάποιον τέλος πάντων και λένε δεν θέλω να το δω, δεν θέλω να το μιλήσω, δεν θέλω να τον μισώ, τον πολλά πράγματα. Κάνω την απλή ερώτηση. Το Πάτερ ημών το λες, το λέω. Δεν σε συμφέρει. Διότι αν δεν συγχωρείς τον αδελφό σου, δεν σε συγχωρεί και ο Θεός. Γιατί ο Θεός λέει ότι εσύ ό,τι κάνεις. Αν λοιπόν εγώ συγχωρήσω, με συγχωρεί και ο Θεός. Αν εγώ δεν συγχωρήσω, δεν με συγχωρεί και ο Θεός. Και ρωτάω λοιπόν, με συμφέρει να πω Πάτερ ημών, όταν έχω με κάποιον κακία, έκθρα, μίσος, θυμό, δεν με συμφέρει. Αλλά και από την άλλη πλευρά να μιλώ και το Πάτερ ημών. Βλέπετε λοιπόν ένα δίλημα. Άρα ο Θεός ο δίκαιος, γιατί είναι η δικαιοσύνη του Θεού εδώ πέρα, θα κάνει σε μένα αυτό που εγώ θα κάνω στον αδελφό μου. Επίσης λέει η πρώτη επιστολή του Αγίου Ιωάννου. Εκείνος όμως που λέγει, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, εκείνος που λέει ότι υπάρχει και ζει μέσα σε αυτό το φως, τον Θεό δηλαδή, αλλά μισεί τον αδελφό του, αυτός ζει όχι στο φως, αλλά μέσα στο σκοτάδι. Κρατήστε λίγο την έννοια φως και σκοτάδι, θα τα δούμε όλα παρακάτω. Ό,τι απορίες γεννιούνται τώρα, στο τέλος θα πάρουν την απάντησή τους. Συνεχίζει λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρώτη Ιωάννου επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, από τον 9 στίχο και κάτω. 9 στίχο και κάτω. Αντίθετα, εκείνος που αγαπάει ειλικρινά τον αδελφό του, αυτός μένει πραγματικά και ζει στο φως του Χριστού. Και ούτε σκάνδαλο γίνεται αυτός δια των άλλων, ούτε ο ίδιος σκανδαλίζεται και πικραίνεται εκ μέρους των άλλων. Και τελειώνει στον 11ο στίχο, όποιος όμως μισεί τον αδελφό του βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Πάλι το σκοτάδι, το υπογραμμίζω. Διότι το σκότος της αμαρτωλής ζωής έχει τυφλώσει τα μάτια και την ψυχή του. Και ακόμα ένα χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή λέγει έκτο κεφάλαιο «Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει τα καλά σας έργα και τον κόπο σας δια την άσκηση της αγάπης την οποία εδείξατε εν το ονόματι του Χριστού υπηρετούντες τους χριστιανούς και εξακολουθούντες μέχρι σήμερα να, και εξακολουθείτε μέχρι σήμερα να τους υπηρετείτε και να τους βοηθείτε». Λένε οι πατέρες, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Υπάρχει ένα τρίγωνο, εγώ, εσύ, ο αδελφός μου, ο συνάνθρωπός μου και ο Θεός. Λέει λοιπόν ο Θεός να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άρα λοιπόν εγώ αν αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ και τον πλησίον μου. Και όσον αγαπάω τον πλησίον που είναι εικόνα του Θεού, τότε αγαπάω και τον Θεό. Είναι ένα τρίγωνο το οποίο δυστυχώς εμείς το λησμονούμε. Αυτά με την κρίση, με τη δικαιοσύνη του Θεού. Επαναλαμβάνω ότι οι απορίες γεννιούνται, στο τέλος πιστεύω ότι θα λυθούν. Πάμε τώρα στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος, δεν μιλάμε για τον Παράδεισο της Παλαιάς Διαθήκης, ο κήπος της Εδέμ, που ήταν κυριολεκτικά ένα αγρόκτημα, θα λέγαμε, ένας κήπος, ήταν το σπίτι μέσα στο οποίο έμενε ο Αδάμ και η Εύα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ένας λόγιος της Εκκλησίας μας, ο Ηλίας ο Μινιάτης, ο οποίος ζει το 1800 περίπου, 1700 με 1800, έχει ένα ωραίο βιβλίο που σε κάθε παράγραφο τελειώνει και λέει «Ω Παράδεισε, εμείς μπορούμε να σε κερδίσουμε, μα εμείς δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Μπορούμε να σε κερδίσουμε με τις προϋποθέσεις που θα πούμε παρακάτω, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, θα το δούμε παρακάτω». Λοιπόν, στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν τρία χωρία, στην οποία γίνεται λόγος καθαρά για τον Παράδεισο. Το πρώτο χωρίο είναι επάνω στο Σταυρό. Είναι η διαβεβαίωση του Χριστού στο ληστή, ο οποίος, θυμάστε, ο ληστής επάνω λοιπόν στο Σταυρό γυρίζει, βλέπει τον Χριστό κατακριουργημένο, χτυπημένο, βασανισμένο, έτοιμο θάνατο και του λέει «Νίσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Προσέξτε, ο ληστής ζητάει από τον Θεό να τον θυμηθεί όταν θα έρθει στην βασιλεία του. Και ο Χριστός του απαντάει αμέσως «Αμήν λέγω σύ, σήμερον με τεμού εσύ εν το παραδείσο». Βασιλεία ζητάει ο ληστής, στον παράδεισο μαζί του θα είναι ο ληστής μαζί με τον Χριστό. Άρα, όπου έχουμε βασιλεία του Θεού, έχουμε και παράδεισο. Είτε πούμε παράδεισο, είτε πούμε βασιλεία του Θεού, είναι ένα και το αυτό. Το πρώτο χωρίο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο χωρίο είναι ο Απόστολος Παύλος, είναι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 16ο κεφάλαιο. Είναι εκεί όπου ο Απόβολος λέει ότι είδε έναν άνθρωπο, λέει, προ 14 ετών, ο οποίος υπάγει έως τρίτου ουρανού, να σας το διαβάσω, και είδα τον τιού των άνθρωπων είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος, ουκ είδα. Ο Θεός είδε ότι υπάγει εις τον παράδεισον, ξεκάθαρα εις τον παράδεισον, και ήκουσε άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπολα λύσε. Υπάγει λοιπόν εις τον παράδεισο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας αυτό το χωρίο, λέει τη διδασκαλία πολλών πατέρων της Εκκλησίας ότι ο Απόστολος Παύλος υπάγει στον παράδεισο, σημαίνει ότι εμοιήθηκε, έγινε μύστης του παραδείσου και εκεί άκουσε και είδε πράγματα τα οποία ακόμη μέχρι και σήμερα σε εμάς είναι απόκριφα, είναι άγνωστα. Ο δε Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αυτός ο μεγάλος Άγιος, λέγει για το συγκεκριμένο χωρίο, τότε ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε στον τρίτο ουρανό, πέρασε από τρεις ουρανούς. Πρώτο, πρακτική φιλοσοφία, την φυσική θεωρία, το δεύτερο, και έφτασε στην μυστική θεολογία. Αυτός είναι ο τρίτος ουρανός. Και από εκεί, λέει, ηρπάγει στον παράδεισο. Και μέσα στον παράδεισο λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι εκεί μοιήθηκε, έγινε μυσταγωγία, μυσταγωγός, έμαθε, κατάλαβε, είδε ποιο ήταν το ξύλο της ζωής που ήταν στη μέσα του παραδείσου, τα χερουβίμ που φύλαγε με τη ρομφαία τον παράδεισο, τα δύο ξύλα της γνώσης του καλού και του κακού και όλα τα μυστήρια της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά τα είδε όλα ο Απόστολος Παύλος, μας το ξεκαθαρίζει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αλλά λέει ότι όμως έφτασε στον τρίτο ουρανό, αφού πέρασε την ανθρώπινη σοφία, φιλοσοφία, όλα αυτά, έφτασε στη μυστική θεολογία. Ποια είναι λοιπόν τώρα, θα το δούμε παρακάτω καλύτερα μάλλον. Και θα δούμε και το τρίτο χωρίο, που αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και είναι από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 7ο στίχο, εκεί όπου ο άγγελος στέλνει στον επίσκοπο της Εφέσου, παραγγέλνει μάλλον τα εξής: όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα της Εκκλησίας. Σε αυτόν που νικά θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής που είναι μέσα στον παράδεισο του Θεού. Είναι σε τρία σημεία τα οποία είναι ξεκάθαρη η έννοια του παραδείσου. Τώρα το τι είναι ο παράδεισος, επαναλαμβάνω, θα τα δούμε παρακάτω και θα πάρουμε τις απαντήσεις. Και πάμε τώρα και στην κόλαση. Η κόλαση προέρχεται από το ρήμα κολάζω στην υποτακτική και έχει δύο σημασίες. Η πρώτη, η μία σημασία δηλώνει το κλάδεμα των δέντρων, των κλαδιών, η αποκοπή δηλαδή. Και η δεύτερη σημασία, η δεύτερη έννοια είναι αυτό το οποίο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, δηλώνει την τιμωρία. Προσέξτε όμως. Με αυτή τη δεύτερη έννοια δηλαδή τη χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, την τιμωρία, αλλά όχι την τιμωρία από το Θεό προς τον άνθρωπο, αλλά αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος, τιμωρείται ο Θεός, γιατί δεν δέχεται τη δωρεά του Θεού. Θα το δούμε και αυτό πάλι, επαναλαμβάνω παρακάτω. Και στις παροιμίες, στο 24ο κεφάλαιο, λέει ο Κύριος τις καρδιές όλων τους γνωρίζει και όποιος ανταποδίδει στον καθένα, και ο Θεός δηλαδή γνωρίζει τις καρδιές όλων και ανταποδίδει στον καθένα κατά τα έργα του. Ρωμαίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο, «Σι δε ο άνθρωπε ο οποίος καταδικάζει τους άλλους που διαπράττουν αυτά, ενώ και εσύ κάνεις τα ίδια, νομίζεις ότι θα αποφύγεις την καταδίκη σου εκ μέρους του Θεού». Και λέει παρακάτω, «Έκαστο Σιμών, περί αυτού λόγων δώσει στον Θεό». Θυμηθείτε λίγο μέσα στην Καινή Διαθήκη σε πολλά σημεία, λέει, τελειώνει η ιστορία που μας παρουσιάζει, η περικοπή που διαβάζουμε και λέει «Και εκβάλλεται αυτόν εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Σε πολλά χωρία μέσα της Αγίας Γραφής. Δύο χωρία της Αγίας Γραφής μιλάνε ξεκάθαρα για την κόλαση. Το πρώτο χωρίο είναι αυτό που σας είπαμε στην αρχή, είναι την Κυριακή που ακούσαμε, απελεύσετε αυτή ούτη η κόλαση αιώνιων, η δίκαιη η ζωή αιώνιων. Κόλαση λοιπόν. Και το άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής που αναφέρεται στην κόλαση βρίσκεται στην επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Είναι πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο τέταρτο κεφάλαιο. Αυτό λίγο να το προσέξουμε λίγο για τον φόβο. Θα δείτε πολύ τον εαυτό μας, θα βρούμε πολύ τον εαυτό μας μέσα. Φόβος ενώπιον του κριτού και της κρίσεως δεν υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου που αγαπά. Αλλά η τελεία κατά Θεόν αγάπη βγάζει έξω από την ψυχή και διώχνει το φόβο. Διότι ο φόβος προϋποθέτει την κόλαση εξαιτίας της ενοχής. Η θεολογία λοιπόν για τον παράδεισο και την κόλαση, έτσι όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και τώρα θα πάρουμε λίγο τις απαντήσεις σε ό,τι απορίες που είναι πολλές που γεννήθηκαν γύρω από την δικαιοσύνη του Θεού, γύρω από την κόλαση και από τον παράδεισο. Η διδασκαλία λοιπόν των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο παράδεισος και η κόλαση δεν υπάρχουν από την πλευρά του Θεού, αλλά υπάρχει από την πλευρά του ανθρώπου. Στην πατερική παράδοση λοιπόν φαίνεται καθαρά. Δεν υπάρχουν δύο τόποι. Ο τόπος που είναι η κόλαση και ένας άλλος τόπος που είναι παράδεισος. Αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι συγχρόνος παράδεισος για τους Αγίους και ο ίδιος Θεός είναι η κόλαση για τους αμαρτωλούς. Δεν μιλάμε λοιπόν για τόπο, αλλά μιλάμε για τρόπο. Ο άνθρωπος με την αμαρτία που διαπράττει βλέπει τον Θεό οργισμένο και εχθρικό. Όταν κάνω την αμαρτία αισθάνομαι εγώ τις ενοχές και έχω έναν φόβο απέναντι στο Θεό, ο οποίος Θεός είναι κακός, ο οποίος ο Θεός τιμωρεί και δημιουργώ εγώ την κόλαση. Μερικοί από τους πατέρες σας αναφέρω πάνω στο θέμα αυτό. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει «Η κόλαση, προσέξτε τη λέξη, είναι το μαρτύριο της αγάπης του Θεού». Η κόλαση είναι το μαρτύριο της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού θα πίπτει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά θα ενεργεί κατά διπλούν τρόπο. Τον μένα αμαρτωλό θα κολλάζει, τους δε δικαίους θα εφραίνει. Ο Άγιος Θεοφύλακτος λέγει «Καθώς ο ήλιος το μεν καιρί το λιώνει, το μαλακώνει». Τον δε πυλό όμως το σκληραίνει. Όχι από μόνος του ο ήλιος, αλλά με την διαφορετική ύλη που έχει και το κερί και ο πυλός. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λέει στην Παλιά Διαθήκη, ότι ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ. Μιλάμε στις 10 πληγές του Φαραώ. Δεν τη σκλήρινε ο Θεός. Ήτανε η δομή του Φαραώ τέτοια, η ψυχολογία, η ηθική του, ό,τι μπορούμε να πούμε, αυτό ήτανε που σκλήρινε, όχι ότι ο Θεός το σκλήρινε. Επομένως, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι θα ενεργεί και η χάρη του Θεού. Δηλαδή η αγάπη του, η οποία θα ακτινοβολεί όμως σε όλους. Ο Μέγας Βασίλειος τώρα, ερμηνεύοντας το ψαλμικό χωρίο, ψαλμός στον 28ο ψαλμό, «Φωνή Κυρίου, διακόπτοντος φλόγα πυρός». Ερχόμαστε λοιπόν στο φως και στο σκοτάδι που λέγαμε έτσι πιο πάνω. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι, επαναλαμβάνω, λέει φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Με την εντολή του Θεού σταματάει η φλόγα να έχει τις ιδιότητες που έχει. Δηλαδή, και λέει ως θαύμα μας παρουσιάζει το καμίνιο που μέσα από το οποίο βάλαν τους τρεις πέδες. Όπου μέσα εκεί βάλαν τους τρεις πέδες και βάλανε φωτιά. Και ενώ η φωτιά έκαιγε μέσα στο καμίνι ουσιαστικά, μέσα οι τρεις πέδες δεν παθαίναν τίποτα, δροσίζονταν, αλλά η φωτιά αυτή έκαιγε τους απ' έξω. Η μέσα στη φλόγα, μέσα στο καμίνι δεν καιγότανε και καιγόταν αυτή που βρισκόταν έξω. Τώρα θυμάμαι και την Αγία Παρασκευή που τη βάλανε μέσα σε ένα καζάνι με πίσα, αν θυμάμαι καλά, και να τη βράσουνε και η Αγία Παρασκευή δεν έπαθε τίποτα. Ενώ απ' έξω τυφλώθηκε ο Δήμιος. Το πυρ λοιπόν, η φωτιά έχει δύο δυνάμεις. Είναι η καυστική που καίει και η φωτιστική. Έτσι λοιπόν λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι άξιοι της φωτιάς θα αισθάνονται την καυστική ιδιότητα του Θεού. Ποιοι είναι οι άξιοι της φωτιάς? Οι αμαρτωλοί. Επομένως το πυρ της κολάσεως θα είναι, λέει, αλαμπές. Δεν θα λάμπει και θα στερείται τη φωτιστική της ιδιότητα. Φως Χριστού φαίνει πάση. Και οι άξιοι τώρα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι άξιοι του φωτισμού θα αισθάνονται την φωτιστική ιδιότητα του φωτιού, του πυρός, και όχι την καυστική. Φως των δικαίων θα είναι άκαυστον. Θα στερείται δηλαδή την καυστική ιδιότητα και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της διαφορετικής ενέργειας του Θεού. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναπτύσσει αυτή τη σπουδαία αλήθεια και λέει ότι η αιώνια ζωή είναι φως για αυτούς που καθάρισαν το νου τους και μάλιστα κατά το βαθμό της καθάρσεως, και σκότος για αυτούς που είναι τυφλοί στο νου, διότι για αυτούς που δεν φωτίστηκαν από την ζωή αυτήν δεν έφτασαν στο φωτισμό και την θέωση. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πηγαίνει και λέει για αυτούς που δεν φωτίστηκαν σε αυτήν τη ζωή. Αυτή θα είναι και στην άλλη ζωή, στο σκότος. Για θυμηθείτε λίγο όταν κάναμε τη Θεία Λειτουργία πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πει ότι η Θεία Κοινωνία έχει μια τριπλή ιδιότητα. Τους αμαρτωλούς τους καθαρίζει. Τους καθαρούς τους φωτίζει και τους φωτισμένους τους αγιάζει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι όλοι έχουν λόγο να μεταλαμβάνουν, και οι αμαρτωλοί για να καθαρίζονται και οι καθαροί για να φωτίζονται και οι φωτισμένοι για να αγιάζουν. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι μας μεταλαμβάνανε και εμείς οι κοινοί θνητοί που θεωρούμε που είμαστε αμαρτωλοί και εμείς έχουμε λόγο να μεταλαμβάνουμε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης λοιπόν, ο Θεολόγος συνεχίζει και λέει το ίδιο ακριβώς αναλογικά θα γίνει και κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ένας είναι ο Χριστός, αλλά εις πτώσιν κείται και Ανάσταση. Πτώση με τους πιστούς, Ανάσταση δε σε αυτούς που πιστεύουν. Και θυμηθείτε λίγο όταν η Παναγία πήγε τον Χριστό να σαραντήσει και τον πήρε στα χέρια του ο Σιμεών, λέει ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς τη Μαρία και τη μητέρα του παιδιού ιδού αυτός θα γίνει αιτία να πέσουν και να αναστηθούν πολλοί στο Ισραήλ και θα γίνει αυτός σημείον αντιλογίας μεταξύ των ανθρώπων. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέει ο ίδιος ο Θεός είναι παράδεισος και κόλαση για τον άνθρωπο αφού ο καθένας γεύεται τις ενέργειες του Θεού ανάλογα με την ψυχική του κατάσταση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης που έχει γράψει την Κλίμακα λέει ότι το ίδιο πυρ ονομάζεται πυρ καταναλίσκων και φωτίζων φως. Χάρη του Θεού δεν θα η χάρη του Θεού δεν θα καθαρίζει τους αμετανόητους αμαρτωλούς στην άλλη ζωή, αλλά αυτό συμβαίνει εδώ. Το ξαναλέω. Το πυρ ονομάζεται και πυρ καταναλίσκων και φωτίζων φως. Η χάρη του Θεού λοιπόν δεν θα καθαρίζει τους αμετανόητους αμαρτωλούς στην άλλη ζωή. Αλλά αυτό συμβαίνει από τώρα. Και η ασκητική εμπειρία διδάσκει ότι οι Άγιοι στην αρχή αισθάνονται την χάρη του Θεού σαν φωτιά που καίει. Καίει με τα σωθικά τους, γιατί έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητός τους. Γι' αυτό διαβάζουμε τους Αγίους οι οποίοι έκλαιγαν για τις αμαρτίες τους και θεωρούσαν τον εαυτό τους το χειρότερο όλων. Γιατί η χάρη του Θεού έκαιε τα πάθη τους. Στη συνέχεια όμως, όσο καθαρίζεται η καρδιά, τόσο αισθάνεται τη χάρη του Θεού και το φως της αγάπης του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν, όσα αναφέραμε μέχρι τώρα, δεν είναι απλές θεωρίες, δεν είναι μια ξερή διδασκαλία, αλλά έχουν σχέση με την εκκλησιαστική μας ζωή, έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας. Άλλωστε η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων για τον Παράδεισο και την Κόλαση είναι το κλειδί της ερμηνείας και της Αγίας Γραφής και όλων των πατερικών κειμένων μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε συνοψίζοντας, Παράδεισος και Κόλαση είναι ενέργεια της ακτίστου χάριτος του Θεού. Άκτιστη η χάρη του Θεού σημαίνει ότι αυτό το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί είναι μέσα στην ουσία του Θεού, αλλά βιώνουμε όμως την χάρη του Θεού με τις κτιστές ενέργειες. Έχουμε μιλήσει και αυτό επανειλημμένως, όταν ειδικά είχαμε αναφερθεί στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Κατά λοιπόν τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν υπάρχει άκτιστος παράδεισος και κτιστή κτίση, όπως διδάσκει η Καθολική Εκκλησία. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, άκτιστος παράδεισος, αλλά υπάρχει κτιστή δύση, κτιστή κόλαση, όπως λένε η Δυτική Εκκλησία, η Καθολική. Η Καθολική λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο έχουμε ποτιστεί από αυτήν τη διδασκαλία των Καθολικών, οι οποίοι πατάνε πάνω στη διδασκαλία του Ιερού Αυγουστίνου, πίστευαν λοιπόν ότι οι κολασμένοι δεν θα βλέπουν τον Θεό, γι' αυτό και εξέλαβαν το πυρ της κολάσεως ως κτιστό. Εφόσον λέει δεν θα βλέπουν τον Θεό οι κολασμένοι, εφόσον θα είναι μακριά από τον Θεό οι κολασμένοι, εφόσον θα στερούνται τη χάρη του Θεού οι κολασμένοι, άρα εκείνο είναι κτιστό, δεν προέρχεται από τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουν φανταστεί τον κόσμο ως ένα τριώροφο που αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο και το ανώτερο είναι το αμετάβλητο του ουρανού, εκεί όπου είναι όλοι οι Άγιοι. Στο δεύτερο είναι η μεταβλητή γη που δοκιμάζονται οι άνθρωποι. Η μέση κατάσταση, η οποία είναι παρεξηγημένη. Και υπάρχει και, και ένα τρίτος όροφος, όπου είναι τα κατοχθόνια για τους κολασμένους και τους αμαρτωλούς. Συνέπεια λοιπόν αυτής της απόψεως είναι η διδασκαλία περί καθαρτήριου πυρός. Καθαρτήριο πυρ λέγανε οι Καθολικοί, ότι περνά από μέσα μια φωτιά, από ένα πυρ, καθαρίζεται. Βέβαια όλα αυτά, εγώ σας τα λέω τόσο απλά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν χωρία αγιογραφικά, τα οποία δυστυχώς τα παρερμηνεύουν και στηρίζουν αυτές τις κακοδοξίες τους. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία είναι των Αγίων, οι οποίες μετά θα το βρίσκονται στον ουρανό. Η δεύτερη βρίσκονται, είναι των αμετανοήτων και των κολασμένων, όπου είναι η ψυχή του Ιούδα, όπως λένε. Και η τρίτη κατάσταση είναι εκείνοι οι οποίοι, προσέξτε, είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ψυχές που ναι μεν έχουν αμαρτήματα που δεν είναι θανάσιμα, και αφού τα εξομολογήθηκαν, τα αμαρτίες τους, αφού τις εξομολογήθηκαν και δεν πρόλαβαν να κοινωνήσουν το Θείο Μυστηρίον, αλλά χρωστάνε έναν κανόνα, δεν κάναν τον κανόνα τους δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι περνούν από το καθαρτήριο πυρ για να καθαριστούν και για να πάνε παραπάνω. Λοιπόν, και ένα τρίτο χωρίο λίγο να αναφέρω και αυτό, ο οποίο αναφέρεται λίγο στην αμετανοησία μέσα στην κόλαση. Είναι η παραβολή του άφρονα πλουσίου με τον πτωχό τον Λάζαρο. Ο πλούσιος έβλεπε τον Αβραάμ και τον Λάζαρο. Και οι δύο βλέπανε τον Αβραάμ, και ο Λάζαρος και ο πλούσιος. Η διαφορά είναι ότι ο ένας σκεγότανε και ο άλλος ήταν μέσα στην ευδαιμονία. Βέβαια, και τι, αυτό είναι παραβολή. Αλλά παρόλο που είναι παραβολή, ακριβώς δείχνει αυτή την κατάσταση. Και ερχόμαστε λίγο στο σήμερα για να μαζεύουμε λίγο την ώρα. Σήμερα αυτό που ζούμε είναι μια κόλαση. Λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Είναι λοιπόν στο κατά Λουκά το Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, 20-21 στίχο και λέει, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική πομπή και εντυπωσιακά γεγονότα, ώστε να προκαλεί την προσοχή και παρατήρηση των ανθρώπων. Όταν, ούτε όταν θα έρθει μάλλον η Βασιλεία του Θεού, θα πούν οι άνθρωποι «Ιδού, εδώ είναι, ιδού εκεί είναι». Διότι στην πραγματικότητα η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μεταξύ σας. Εφόσον εγώ ο Μεσσίας και αρχηγός της Βασιλείας του Θεού βρίσκομαι ενώπιόν σας και όμως εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί. Παναλαμβάνω, προσέξτε, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο 20-21 στίχο. Δεν θα υπάρχουν, δεν υπάρχουν πομπόδες και μεγάλα πράγματα για την Βασιλεία του Θεού εν ζωή. Δεν θα υπάρχουν, λέει, εξωτερική πομπή, εντυπωσιακά γεγονότα για να προκαλέσουν την προσοχή, για να προκαλέσουν την προσοχή των ανθρώπων. Η Βασιλεία του Θεού, έτσι. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί, λέει, γιατί βρίσκεται μέσα σας. Αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ είμαι μέσα σας. Γιατί εγώ είμαι μαζί σας, ο Μεσσίας. Λοιπόν, να δούμε λίγο και στις ημέρες μας, για να το ζήσουμε βιωματικά. Θα κάνω λοιπόν έναν παραλληλισμό. Καραντίνα, μάσκες, κόλαση, παράδεισος. Θα βάλω λοιπόν την τελευταία περικοπή που σας είπα για τον, με τον πλούσιο, τον φτωχό, τον Λάζαρο. Λοιπόν, θα πηγαίνω στίχο-στίχο. Και φώναξε λοιπόν, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο. Και αυτός λέει, φώναξε τότε και είπε, «Πάτερ Αβραάμ, σπλαχνίσου και στείλε τον Λάζαρο». Πάτερ Αβραάμ. Δηλαδή ζητάει από τον Θεό, από τον εκπρόσωπο του Θεού, να στείλει τον Λάζαρο. Έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος ήταν πεθαμένος, να αναστηθεί και να πάει, δηλαδή ένα γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση αυτό που έλεγαμε παραπάνω, ότι η Βασιλεία του Θεού δεν θα έχει πομπόδες και μεγάλα πράγματα για να ταρακουνήσει τον κόσμο. Αυτός όμως ζητάει κάτι πομπόδες, δυναμικό. Είπε λοιπόν Αβραάμ, τέκνον θυμίσου ότι εσύ απείλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά της ζωής σου και ο Λάζαρος ομοίως δοκίμασε τα κακά της πτωχίας και της ασθένειας. Κάνω λοιπόν παραλληλισμό. Βάζω λοιπόν τον εαυτό μας και ο καθένας αυτό θέλει να το προσέξει. Πριν την καραντίνα, μπορούσαμε άνετα να πάμε να μεταλάβουμε. Μπορούσαμε να εξομολογηθούμε. Μπορούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Μπορούσαμε να επισκεφθούμε τους γέροντες γονείς μας. Να επισκεφθούμε τους φίλους μας. Να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, ένα καφέ, ένα κρασί. Όλα αυτά τα μπορούσαμε. Αλλά δεν τα κάναμε, γιατί ήμασταν πνιγμένοι στις δουλειές μας. Ήμασταν κουρασμένοι. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μας και λέγαμε, ας θα πάω να εξομολογηθώ το Πάσχα. Θα πάω να μεταλάβω τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Θα πάω να εξομολογηθώ την επόμενη φορά. Δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία αύριο, γιατί είναι κουρασμένος, γιατί είναι Κυριακή, γιατί είναι Σάββατο. Όλη τη βδομάδα κοιμόμουν και δούλευα, δεν μπορώ, ας κοιμηθώ αύριο, θα πάω την άλλη φορά. Δεν πειράζει, ας μην πάω τώρα στους γονείς μου, τους γέροντες, γιατί είμαι κουρασμένος. Θα πάω την επόμενη φορά. Δεν θα βγω με τους φίλους μου, γιατί είναι βαρυτή, γιατί. Όλα αυτά που μπορούσαμε να τα κάνουμε πριν την καραντίνα, ξαφνικά έρχεται αυτή η ώρα της καραντίνας. Και λέει λοιπόν ο Αβραάμ στον πλούσιο, και επιπλέον λέει, μεταξύ του τόπου που είμαστε τώρα εμείς και που είσαστε εσείς, υπάρχει ένα ανυπέρβλητο χάσμα. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το ανυπέρβλητο χάσμα? Στις ημέρες μας, ένας θάνατος είναι η ημέρα Δευτέρας Παρουσίας μας. Αλλά στις ημέρες μας είναι η καραντίνα, όπου δεν μπορώ πλέον να πάω στους γονείς μου, δεν μπορώ να βγω με τους φίλους μου έξω να χαρώ, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία, δεν μπορώ να μεταλάβω, δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά. αυτά που μπορούσα να κάνω και δεν τα έκανα, τώρα που θέλω δεν μπορώ. Γιατί υπάρχει ένα χάσμα. Στη θεολογία, στη Δευτέρα Παρουσία είναι ο θάνατος του καθενός μας, στην καθημερινή μας ζωή λέγεται καραντίνα. Συνεχίζει τότε ο πλούσιος. Είπε ο πλούσιος, σε παρακαλώ πάτερ να στείλεις το Λάζαρο στο πατρικό μου σπίτι. Πάλι δηλαδή, ζητάει, δείτε λίγο αμετανοησία του πλουσίου. Έχει ακόμα την εντύπωση ότι και ακόμα στον παράδεισο να δίνει εντολές και στον Αβραάμ και έχει την απέτηση να έρθει ο Λάζαρος να τον υπηρετήσει. Ό,τι δηλαδή έκανε στη ζωή, το ίδιο εξακολουθεί και κάνει τώρα. Η αμετανοησία. Να στείλει δηλαδή ένα σωτήρα, το Λάζαρο για να σώσει τους αδελφούς του. Τι λέμε και εμείς σήμερα. Ζητάμε έναν σωτήρα, ο οποίος βγαίνει και φωνάζει και λέει ότι μας, η Εκκλησία μας, ότι είναι διωγμός, ότι διώκεται η Εκκλησία, ότι υπάρχει το τσιπάκι, να μην το κάνουμε αυτό, να μην το κάνουμε εκείνο. Ένας σωτήρας να σώσει, να μας σώσει. Όλοι κρεμόμαστε από 1, 2, 3, 5, 10 ανθρώπους. Και λέει ο Αβραάμ, έχουμε τον Μωυσέα και τους προφήτες. Θα λέγαμε στις ημέρες μας, υπάρχει Εκκλησία. Υπάρχει Εκκλησία η οποία έχει πάρει μία απόφαση. Υπάρχει μία Εκκλησία η οποία Εκκλησία, όχι οι σωτήρες μεμονωμένοι, η Εκκλησία έχει πάρει μία απόφαση. Και τι απαντάει. Ο αμετανόητος, όχι λέει, όχι, όχι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας, όχι η Εκκλησία. Δεν ξέρει τι κάνει η Εκκλησία. Προδομένη αυτή. Όχι, όχι, όχι. Ένας σωτήρας. Όχι, πάτε λέει, να έρθει ένας να μας σώσει. Ένας. Ζητάμε όλοι δηλαδή να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο που είναι αντίθεση με την Εκκλησία. Για να δικαιωθούμε. Εδώ ο Λάζαρο, ο πλούσιος, θέλει να δικαιωθεί και αυτός. Γι' αυτό ζητάει όλα αυτά τα πράγματα. Η δικαίωση όμως έρχεται μέσα από τον νόμο. Και λέει ο Αβραάμ, άμα δεν πιστεύουνε στον νόμο, αν δεν πιστεύουν στην Εκκλησία δηλαδή, όποιος και να κατέβει κάτω δεν θα το πιστέψουν. Λοιπόν, φοράμε μία μάσκα αυτή τη στιγμή που μας κρύβει το πρόσωπο, που δεν μπορούμε να χαρούμε τον αδελφό μου, τον αγαπημένο μου αδελφό, και δεν μπορεί και αυτός να με χαρεί εμένα. Αλλά τώρα τουλάχιστον φοράμε κάποιες μάσκες που φαίνεται το πόσο κρυμμένοι το πρόσωπο μας, πώς κρύβεται. Αλλά πριν την καραντίνα, ενώ φορούσαμε λίγο πολύ όλοι τις μάσκες της υποκρισίας, αλλά δεν φαινότανε. Τώρα λοιπόν με τις μάσκες φαίνεται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι όχι πάτερ, όχι ο νόμος, όχι η Εκκλησία. Στείλε κάποιον άλλον για να μας σώσει. Και ως επίλογο λοιπόν λέω ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, και τελειώνω με αυτό, αν κάποιος από εμάς είναι ακόμη ακάθαρτος, ας αισθανθεί και ας πει το λόγο του εκατοντάρχου. Όταν πήγε δηλαδή ο εκατόντάρχος και ζήτησε από τον Χριστό να έρθει στο σπίτι του για να θεραπεύσει τον παραγιό του, και όταν λέει ο Χριστός θα έρθω, λέει ουκ είμαι ικανός είναι μου τη στέγη εις έρθεις. Αν λοιπόν λέει είμαστε ακόμα ακάθαρτοι, τότε ας πούμε και εμείς με συνέντηση το λόγο ότι δεν είμαι ικανός να έρθει στη στέγη του σπιτιού μου ο Θεός, ο Χριστός. Αλλά ας μην μείνουμε λέει σε αυτό, σε αυτή τη διαπίστωση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά ας δούμε λίγο τι έκανε ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος λοιπόν ξεπέρασε το τι λέει ο κόσμος, ανέβηκε σε μια σικομουρέα και δέχτηκε στο σπίτι του τον λόγο, και αφού τον δέχτηκε τον λόγο, τότε μοίρασε στους φτωχούς, έδωσε σε αυτούς που αδίκησε και άλλα πολλά. Η ώρα έχει πάει πάρα πολύ, θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλά. Τώρα αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, το τηλέφωνο υπάρχει από κάτι, απορίες θα έχουμε. Για να δούμε λοιπόν εδώ τώρα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Πάτερ Νικόλα, η γεύση παραδείσου ή κολάσεως παίρνουμε από αυτή τη ζωή, και πώς είναι αυτή η γεύση και η άλλη ζωή είναι μια συνέχεια. Είπα ήδη και Ίσως ήταν η ερώτηση πιο μπροστά αυτό. Βεβαίως. Από αυτή τη στιγμή η κόλαση και ο παράδεισος από εδώ ισχύει. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται. Φοβούνται τα πάντα. Και όπως είπε ο Απόστολος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι όποιος φοβάται ζει μια κόλαση. Είμαστε λοιπόν με τον Θεό και δεν φοβόμαστε τίποτα. Ως άνθρωποι ναι, αλλά δεν τρομοκρατούμαστε. Γιατί αν από εδώ δεν γευτώ Χριστό, ούτε και στην άλλη ζωή θα γευτώ Χριστό. Εάν από εδώ δεν μπω μέσα στην αγκαλιά του Θεού και της Εκκλησίας συνειδητά, ούτε στην άλλη ζωή θα μπω μέσα σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού. Όλα από εδώ ξεκινάνε. Τώρα το πώς θα μπω και το πώς θα το δούμε πρώτα ο Θεός και την επόμενη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα πρώτα ο Θεός, την Πέμπτη θα τα λέμε, γιατί η Παρασκευή που κάναμε τις άλλες φορές στην ομιλία ήταν το... θα είναι οι χαιρετισμοί, γι' αυτό και δεν θα μπορέσουμε την Παρασκευή. Την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα μιλήσουμε. Αλλά η Εκκλησία μας όμως έχει έναν τρόπο, έχει τον τρόπο να μας πάει στην αγκαλιά του Χριστού. Έχει τον τρόπο. Πώς, με όλα αυτά που είχαμε παραπάνω, που δεν είναι περιτά, με την εξομολόγηση, με την προσευχή, με την νηστεία, με όλα αυτά θα μας οδηγήσουν κοντά στο Θεό. Και τότε θα καταλάβουμε πιο πολλά πράγματα από ό,τι τώρα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση εδώ πέρα εγώ δεν βλέπω. Επομένως, πρώτα ο Θεός, εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο, έχεις εσύ καμία ερώτηση, καμιά, όχι. Την άλλη Πέμπτη πρώτα ο Θεός, στις 8 η ώρα το βράδυ, θα τα ξαναπούμε. Το θέμα μας θα είναι πλέον για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για τη μετάνοια. Αυτή η μετάνοια λοιπόν, που θα μας φέρει σε συνέστηση, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να βιώσουμε όλα αυτά που είπα σήμερα και που ήταν λίγα εν συγκρίση με αυτά που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά επειδή ακούγονται όλα αυτά θεωρητικά και στην πράξη δεν τα ζούμε οι περισσότεροι, λοιπόν θα μας βοηθήσει και η μετάνοια, θέλω να πιστεύω, και οι ομιλίες που θα ακολουθήσουμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.